From the conference center at Temple Square.
Ми ведемо трансляцію 181-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні дитячого хору з початкового товариства з Pleasant View і North Ogden, Юта. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде президент Дітер Ф. Ухдорф, другий радник в першому президентстві церкви.
Dear brothers and sisters, we welcome you.
Любі брати і сестри, ми вітаємо вас на цій другій сесії 181-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми передаємо наші вітання всім тим, хто присутні або спостерігають за допомогою телебачення, радіо або інтернету, а також багатьом тим, хто дивиться нас у центрах колів у різних частинах світу, куди конференція передається з допомогою супутникового зв'язку. На цій сесії прозвучить спів у виконанні початкового товариства з Pleasant View та North Ogden, Юта. Диригент – сестра Ваня Уоткінс за органом Лінда Маргетс. Хор розпочне цю сесію співом гімнів «Вранішня молитва» та «Я дякую тобі, дорогий батько». Потім вступну молитву прочитає старішина Вон Йонг Ко, сімдесятник. Після вступної молитви хор заспіває гімн «Може сім'я святих жити вічно».
I'm not afraid. our beloved Father in heaven.
Наш любий небесний батько. Ми приходимо до тебе з вдячністю і смиренням за багато благословень, які ми отримуємо в нашому житті. Ми так вдячні за Твого Сина Ісуса Христа і за Його спокутну жертву. Ми також дуже вдячні за відновлене Євангеліє у цьому розподілі часів, за те, що ми можемо отримувати знання і надію, а також вічне бачення, що ми можемо жити разом назавжди, якщо ми будемо праведними. Ми зібралися тут разом, в цьому чудовому конференц-центрі, а також в багатьох місцях по всьому світу, щоб слухати твоїх слуг, хто будуть говорити сьогодні. Будь ласка, благослови нас, щоб ми могли відкрити наші серця, слухати не тільки нашими вухами, а також нашими серцями. Допоможи нам зміцнити нашу віру, наше свідчення. Ми особливо вдячні за чудові хори, за спів цих дітей. Будь ласка, благослови цих дітей, щоб вони могли пам'ятати сьогоднішній день і зберігали його як чудову згадку на все життя. Ми також просимо благословення для твого пророка Томаса Монсона і його радників, і 12 апостолів, щоб вони могли нести свою службу у побудові твого царства по всьому світу. І допоможи багатьом людям прийти до тебе, щоб могли разом радуватися в Євангелії. І всі ці речі ми просимо в ім'я твого Сина Ісуса Христа. Амінь.
I am a family.
Президент Генрі Бі Айрінг зараз представить генеральних посадовців і територіальних сімдесятників церкви для підтримки голосування. Після цього ми з задоволенням почуємо виступи старішин Девіда Абеднера і Ніла Ела Андерсена з кворуму 12 апостолів. Потім виступить старішина Айн С. Ардерн, сімдесятник, президент Айрінг. Запропоновано, щоб ми підтримали Томаса Спенсера Монсона як пророка, провидця і откровителя, і президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Генрі Беніана Айрінга як першого радника в першому президентстві і Дітера Фрідріха Ухдорфа як другого радника в першому президентстві. Хто підтримує, виявіть це. Хто проти, якщо такі є, можуть виявити це. Запропоновано, щоб ми підтримали Бойда Кеннета Пекера як президента кворуму 12 апостолів і членів цього кворуму. Бойда К. Пекера, Л. Тома Перрі, Рассела М. Нельсона, Даліна Х. Оукса, М. Рассела Балларда, Річарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлза, Джефрі Р. Холланда, Девіда А. Беднера, Квентіна Л. Кука, Д. Тодда Крістоферсона і Ніла Л. Андерсена. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть також вказати. Запропоновано, щоб ми підтримали радників в першому президентстві і 12 апостолів як пророків, провидців і откровителів. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким же чином. Старішина Клаудіо Р. М. Коста була звільнена як члена президентства кворумів сімдесятників. Ті, хто бажають приєднатися до нас у вияві вдячності, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми підтримали старішину Теда Р. Калістера як члена президентства сімдесятників. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо такі є? Запропоновано, щоб ми звільнили старішин Гаррі Дж. Колмена, Річарда Г. Хінклі, Йошихіка Кікучі, Карла Б. Пратта і Сесіла О. Семюельсена як членів першого кворуму сімдесятників і призначили їм статус почесних генеральних авторитетів. Запропоновано, щоб ми звільнили старішин Вон Йон Ко, Лоуела М. Сноу і Пола К. Себровські як членів другого кворуму сімдесятників. Ті, хто бажають приєднатися до нас у вияві вдячності цим братам за їхнє чудове служіння, будь ласка, виявіть це. Старішний Ральф Харді молодший, Джон М. Хансман старший, Олександр М. Манжес і Дже Уірет Меріот молодший були звільнені як територіальні сімдесятники. Запропоновано, щоб голосуванням висловити їм вдячність за їхнє видатне служіння. Усі, хто згодні, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і генеральні президентства допоміжних організацій, які зараз служать. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, також можуть виявити це. Президенте Монсон, наскільки я міг спостерігати, голосування в конференц-центрі було одностайним. Дякую, брати і сестри, за вашу підтримку, за віру, відданість і молитви. Зараз ми почуємо старішину Беднера.
As we study, learn, and live the gospel of Jesus Christ, sequence
вивчення і пізнання Євангелія Ісуса Христа, життя за нею є послідовністю дій, які часто виявляються повчальними. Подумайте, наприклад, про уроки, які ми засвоїмо стосовно духовних пріоритетів, з низки головних подій, що сталися, коли повноту Євангелії Спасителя було відновлено в ці останні дні. У священному гаю Джозеф Сміт бачив вічного батька та Ісуса Христа і розмовляв з ними. Серед іншого, Джозеф дізнався про істину природу божества і про те, що откровення не припинилися. Це величне видіння сталося в урядження виповнення часів і є однією з видатних подій в історії світу. Приблизно 3 роки по тому, у відповідь на палку молитву увечері 21 вересня 1823 року, спальня Джозефа почала наповнюватися світлом, доки вона не стала світлішою, ніж у полудень. Біля його ліжка з'явився чоловік, назвав юнака по імені і проголосив, що він вісник, посланий з присутності Бога, і що його ім'я Мороній. Він розповів Джозефу стосовно появи книги Мормона. А після цього Мороній процитував урок з книги Малахії у Старому Завіті з деякими відхиленнями від викладу мовою, що використовувалося у Біблії короля Джеймса. «Ось, я відкрию вам священство рукою Іллі Пророка перед настанням великого і страшного дня Господнього. І він посадить у серця дітей обіцяння, дані батькам, і серця дітей повернуться до їхніх батьків, бо без цього всю землю буде спустошено вщент за його пришестя». Загалом, настанови Моронія молодому пророку складалися з 2 основних тем. Перша – книги Мормона, і друга – слів Малахії, в яких передвіщалася роль Іллі у відновленні всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. Таким чином, через підготовчі події відновлення було відкрите вірне розуміння природи божества, наголошено на важливості книги Мормона і передбачено роботу зі спасіння і піднесення як для живих, так і для померлих. Ця надихаюча низка подій виявляє, які духовні справи становлять найвищу пріоритетність для божества. Моє послання зосереджено на служінні Дусі Іллі, про який передвіщено Моронієм в той час, коли він вперше навчав Джозефа Сміта. Я щиро молюся про допомогу Святого Духа. Ілля був старозавітним пророком, через якого творилися могутні чудеса. Він запечатав небеса, і 3,5 роки над стародавнім Ізраїлем не було дощу. Він помножив їжу й олію вдови. Він підняв юнака з мертвих і прикликав вогонь з небес у протистоянні пророкам Ваала. Наприкінці земного служіння Іллі він вознісся у вихрі на небо і був перетворений. З откровення останніх днів ми дізнаємося, що Ілля мав силу Мелхиседекового священства запечатувати, і він був останнім пророком до часу земного служіння Ісуса Христа, який використовував її. Пророк Джозеф Сміт пояснив, «Дух, влада і покликання Іллі є в тому, щоб ви мали владу тримати ключі повноти Мелхиседекового священства і щоб отримати всі обряди, що належать Царству Божому». Це священне повноваження запечатувати необхідне, аби обряди священства були законними і зв'язували як на небі, так і на землі. Ілля явився разом із Мойсеєм на горі Преображення і передав це повноваження Петру, Якову та Івану. Ілля знову явився з Мойсеєм та іншими 3 квітня 1836 року у Кертландському храмі і передав ті самі ключі Джозефу Сміту та Оліверу Каудері. У писаннях написано, що Ілля, пророк, явився перед Джозефом та Олівером і сказав, «Ось, повністю настав час, про який було сказано вустами Малахії, який свідчив, що його, Іллю, буде послано перед тим, як настане великий і жахливий день Господа, щоб повернути серця батьків до дітей, а дітей до батьків, аби всю землю не було покарано прокляттям». Отже, ключі цього розподілу вірено у ваші руки. І через це ви можете знати, що великий і жахливий день Господа вже близько, під самими дверима. Відновлення Ілею повноваження започатувати у 1836 році було необхідним, щоб підготувати світ до другого пришестя Спасителя, і воно стало початком великої зацікавленості у дослідженні сімейної історії в усьому світі. Пророк Джозеф Сміт проголосив: «Найвеличнішим обов'язком, покладеним на нас Богом у цьому світі, є знаходити своїх померлих, бо необхідно, щоб сила запечатування була в наших руках, аби запечатувати своїх дітей і своїх померлих для повноти розподілу часів, розподілу, щоб здійснити обіцяння, дані Ісусом Христом, до заснування світу на спасіння людей». Звідси Бог сказав: «Я пошлю вам пророка Іллю». Джозеф продовжував пояснення. Але яка ж мета приходу Іллі? Або яким чином вона буде виконана? Має бути передано ключі. Дух Іллі має прийти. Євангелія має встановитися. Святі Божі зібратися. Сіон має бути побудовано, і святі прийдуть як спасителі на горі Сіон. Але яким чином вони стають спасителями на горі Сіон? Зводячи храми, йдучи і виконуючи всі обряди заради їхніх пращурів, що померли. Це і є ланцюгом, що з'єднує серця батьків до дітей, і дітей до батьків, що виконує місію Іллі. Старішина Рассел М. Нельсон навчав, що дух Іллі – це прояв Святого Духа, який свідчить про божественну природу сім'ї. Цей особливий вплив Святого Духа спонукає людей знаходити своїх предків та членів сім'ї, як померлих, так і живих, записувати інформацію про них та дорожити ними. Дух Іллі впливає як на членів церкви, так і на людей, які до неї не належать. Втім, якщо не відновленої церкви Христа, за завітом ми маємо обов'язок знаходити своїх предків і виконувати для них спасительні обряди Євангелії, щоб вони не без нас досконалість одержали. І нас без наших мертвих не можна зробити досконалими. Саме тому ми проводимо сімейно-історичні дослідження, будуємо храми і виконуємо вікарні обряди. Саме тому було послано Іллю, щоб відновити повноваження запечатувати, яке зв'язує як на небі, так і на землі. Ми є посередниками Господа у роботі зі спасіння і піднесення, яке вбереже всю землю, щоб її не було покарано прокляттям, коли Він знову повернеться. Це є наш обов'язок і велике благословення. А зараз звертаюся до молодих жінок і молодих чоловіків та дітей підростаючого покоління. Я наголошую на важливості Духа Іллі у вашому житті сьогодні. Моє послання призначається всій церкві загалом, але особливо для вас. Багато хто з вас можуть вважати, що сімейну історичну роботу мають виконувати головним чином люди старшого покоління. Але я не знаю про обмеження за віком, про які б говорилося в писаннях або проголошених провідниками церкви інструкціях, які б обмежували служіння в цій важливій роботі лише дорослими. Ви – сини і дочки Бога, діти завіту і будівельники царства. Вам не потрібно чекати досягнення певного віку, щоб виконувати свій обов'язок допомагати в роботі зі спасіння людської сім'ї. Господь в наші дні відкрив доступ до дивовижних ресурсів, які дають вам можливість пізнавати цю роботу, що яскріє духом Іллі, та любити її. Наприклад, сайт Family Search являє собою зібрання записів, ресурсів та послуг, які легкодоступні з особистих комп'ютерів та різноманітних портативних пристроїв і призначені допомагати людям знаходити і записувати дані про свою сімейну історію. Ці ресурси також доступні в центрах сімейної історії, які розташовані в багатьох наших церковних будівлях по всьому світі. Зовсім не випадково, що сайт Family Search та інші засоби з'явилися саме тоді, коли молоді люди настільки обізнані в різноманітних інформаційних та комунікаційних технологіях. Ваші пальці тренувалися набирати текст не лише для того, щоб спілкуватися з друзями, а й щоб прискорити і просувати вперед роботу Господа. Навички і здібності, якими, вочевидь, наділені багато молодих людей сьогодні, це підготовка сприяння роботі зі спасіння. Я запрошую молодь церкви дізнатися про дух Іллі та відчути його. Я запрошую вас до дослідження і пошуку ваших предків та підготуватися до виконання повірених хрещень у домі Господа за вашу померлу рідню. І я прошу вас допомагати іншим людям виявляти свою сімейну історію. Якщо ви з вірою відкликатиметеся на це запрошення, ваші серця повернуться до батьків. Обіцяння, дані Аврааму, Ісаку та Якову, закарбуються у ваших серцях. Ваші патріарші благословення з проголошенням родоводу з'єднають вас з цими батьками і стануть більш значущими для вас. Ваша любов і вдячність за ваших предків зросте. Ваше свідчення про Спасителя і навернення до Нього стане глибокими і міцними. І я даю вам обіцяння, що ви будете захищені проти наростаючого впливу супротивника. Якщо ви братимете участь у цій святій роботі і любитимете її, вас буде захищено в юності і протягом усього вашого життя. Батьки і провідники, будь ласка, допоможіть вашим дітям та молоді дізнатися про дух Іллі і відчути його. Але, будь ласка, не перестарайтеся в цьому і не давайте надто багато детальної інформації або настанов. Запрошуйте молодь досліджувати, експериментувати та навчатися самостійно. Будь-яка молода людина може зробити те, що я пропоную за допомогою навчальних модулів, доступних на сайті LDS.org Family History Youth. Президентство кворумів Ааронова священства та класів молодих жінок можуть відігравати важливу роль, допомагаючи всій молоді ознайомитися з цими основними ресурсами. Молодь все більше потребує того, щоб бути учнями, які діють, і в такий спосіб отримують додаткове світло і знання Силою Святого Духа, а не просто пасивними студентами, які головним чином знаходяться під впливом. Батьки і провідники, ви будете дуже здивовані тим, як швидко ваші діти та молодь церкви стануть висококваліфікованими користувачами цих засобів. Насправді, завдяки цій молоді, ви засвоїте цінні уроки стосовно ефективності використання цих ресурсів. Молодь може багато дати старшим людям, які відчувають дискомфорт у використанні технологіями або бояться їх, чи незнайомі з сайтом Family Search. Ви також отримаєте багато благословень, коли молодь присвячуватиме більше часу сімейно-історичній роботі та служінні в храмі, та проводитиме менше часу за відеоіграми в інтернеті та у Фейсбуці. Трой Джексон, Джерен Хоуп та Ендрю Аллен є носіями Ааронового священства, яких покликано натхненним єпископом викладати разом уроки з сімейної історії в їхньому приході. Ці молоді чоловіки у своєму прагненні навчатися і бажанні служити представляють багатьох з вас. Трой сказав, «Раніше я приходив до церкви і просто сидів там, але зараз я усвідомлюю, що мені потрібно йти додому і щось робити. Всі ми можемо виконувати сімейно-історичну роботу». Джерен доповів, що більше дізнавшись про сімейно-історичну роботу, він зрозумів, що за іменами стоять реальні люди. Я все більше і більше відчував бажання подавати імена в храм. А Ендрю зауважив, «Я і не знав, що так сильно можу полюбити сімейну історію». Під час підготовки до викладання уроків кожного тижня Святий Дух часто спонукав мене використовувати і пробувати деякі методи викладання в уроці. Раніше сімейна історія була чимось лякаючим, але за допомогою Духа я зміг справитися зі своїм покликанням і допомогти багатьом людям у нашому приході. Мої дорогі молоді брати та сестри, сімейно-історична робота – це не просто цікава програма чи захід, фінансований церквою. Скоріше, це життєво важлива складова роботи зі спасіння і піднесення. Вас буде було підготовлено до цього дня будувати Царство Бога. Ви тут, на цій землі, зараз, щоб допомагати в цій славетній роботі. Я свідчу, що Ілля повернувся на землю і відновив священне повноваження започатувати. Я свідчу, що те, що зв'язане на землі, може бути зв'язаним на небесах. І я знаю, що молодь, підростаюче покоління, має відігравати ключову роль в цій величній роботі. Я свідчу про це в священне ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
As we look into the eyes of a child,
дивлячись в очі дитині, ми бачимо сина або дочку Бога, які були з нами у земному житті. Великим привілеєм чоловіка і дружини, які спроможні народжувати дітей, є забезпечення смертними тілами цих духовних дітей Бога. Ми віримо в сім'ї, і ми віримо у важливість народжувати дітей. Коли у чоловіка і дружини народжується дитина, вони виконують частину плану нашого Небесного Батька – проводити дітей на землю. Господь сказав, «Це є моя робота і моя слава – здійснювати безсмертя і вічне життя людини». Перед безсмертям має бути смертне життя. Сім'ю встановлено Богом. Сім'ї є центральною частиною плану нашого Небесного Батька тут, на землі і у вічностях. Коли Адам і Єва було об'єднано у шлюбі, в Писаннях написано, «І поблагословив би їх Бог, і сказав Бог до них, плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю». У наші дні пророки і апостоли проголосили, перша заповідь, яку Бог дав Адамові та Єві, стосувалася здатності бути батьками, яку вони мали як чоловік і дружина. Ми проголошуємо, що Божа заповідь його дітям розмножуватися і наповнювати землю залишається в силі. В церкві Ісуса Христа, святих останніх днів, цю заповідь не забули і не скасували. Ми висловлюємо глибоку подяку за надзвичайну віру, яку виявляють чоловіки і дружини, особливо наші дружини, у їхній готовності мати дітей. Рішення, коли народжувати дітей і скільки їх має бути, приймається приватно між чоловіком, дружиною та Господом. Ці рішення є священними. Рішеннями, які повинні прийматися зі щирою молитвою і втілюватися з великою вірою. Багато років тому старішина Джеймс О'Месон, сімдесятник, розповів мені таку історію. Народження нашої шостої дитини було незабутньою подією. Дивлячись у пологовому будинку на цю ще одну прекрасну дочку, лише через кілька хвилин після її народження я чітко почув голос, який проголосив. Буде інша дитина, і це буде хлопчик. Не подумавши, я поквапився повернутися до ліжка моєї абсолютно виснаженої дружини і повідомив її про добру новину. Я вибрав не дуже доречний час. Рік за роком Месени очікували на появу їхньої сьомої дитини. 3, 4, 5, 6, 7 років пройшло. Нарешті, через 8 років, народилася їхня сьома дитина, маленький хлопчик. Ось вони, через 37 років. Минулого квітня президент Томас Монсон сказав, Якщо колись норми церкви і норми суспільства переважно збігалися, нині між ними широке провалля, і воно дедалі збільшується. Якщо колись Спаситель людства, говорячи про себе, сказав, що він у світі, але не від світу. Ми також можемо бути у світі, але не від світу, коли відкинемо хибні концепції і вчення, і залишимося вірними тому, що заповідав Господь. Багато голосів нині у світі занижують важливість мати дітей або пропонують відкладати з їх народженням чи обмежуватися певною кількістю дітей в сім'ї. Мої дочки недавно показали мені блог однієї матері, християнки, не нашого віросповідання, у якої 5 дітей. Вона писала, зростаючи в цій культурі, дуже важко перейнятися баченням материнства, як про нього говориться в Біблії. Народження дітей цінується багато нижче, ніж навчання в університеті, і, напевно, нижче, ніж подорожування світом. Воно цінується нижче можливості вийти, розважитися ввечері, нижче прокачки тіла в спортивному залі. Будь-яка робота чи сподівання її отримати стало важливішим до цього. Далі вона додала, материнство – це не хобі, це покликання. Ви не колекціонуєте дітей, бо вважаєте їх гарнішими за марки. Вони не є чимось, чим ви можете займатися, якщо буде час. Саме на них Бог дав вам час. Піклуватися про маленьких дітей нелегко. Часто буває дуже важко. Молода мама увійшла в автобус з 7 дітьми. Водій автобуса запитав, «Вони всі ваші, пані, чи у вас пікнік?» «Вони всі мої», – відповіла вона, – «і це не пікнік». В той час, як світ все частіше запитує, «Вони всі ваші?» Дякуємо за те, що ви створюєте в церкві притулок для сімей, де ми шануємо матерів з дітьми і допомагаємо їм. Не існує таких слів, щоб висловити вдячність і любов праведного батька за безмірний дар своєї дружини народжувати і піклуватися про дітей. Лише через кілька тижнів після одруження зі старішиною Мейсоном стався ще один випадок, який допоміг йому розставити пріоритети щодо своїх сімейних обов'язків. Він сказав, «Ми з Мері дійшли висновку, що для того, щоб я міг закінчити медичну школу, їй потрібно продовжувати працювати. І хоча ми цього не хотіли, але з народженням дітей треба було почекати. Читаючи церковний журнал в домі моїх батьків, я побачив статтю старішина Спенсерова Кімбола, тоді члена кворуму 12-х, в якій наголошувалося на обов'язках у шлюбі. За словами старішини Кімбола, одним зі священих обов'язків був розмножуватися і наповнювати землю. Будинок моїх батьків знаходився неподалік від будинку церковної адміністрації. Я негайно пішов туди, і через 30 хвилин після того, як я прочитав статтю старішини Спенсерова Кімболи, я вже сидів за робочим столом напроти нього. Сьогодні це вже буде не так легко зробити. Я пояснив, що хочу стати лікарем, і у нас не було альтернативи, як тільки відкласти з народженням наших дітей. Старішина Кімбл терпеливо вислухав і спокійно відповів. Брате Мейсон, чи хотів би Господь, аби ви порушили одну з його важливих заповідей, щоб стати лікарем? З допомогою Господа ви можете народжувати дітей і все ще стати лікарем. Де ж ваша віра? Старішина Мейсон продовжував. Наша перша дитина народилася менше, ніж рік по тому. Ми з Мері навтомлено працювали. Господь відкрив небесні отвори. Мейсони були благословені ще 2 дітьми до того, як він закінчив медичну школу з 4 роками пізніше. По всьому світі настала доба економічної нестабільності та фінансової невпевненості. Під час квітневої генеральної конференції президент Томас Асмунсен сказав: якщо вас непокоїть ваша спроможність фінансово забезпечувати дружину і сім'ю, я запевняю вас, що немає сорому в тому, що подружня пара живе економно і заощадливо. Як правило, саме в ці складні часи ви, як подружня пара, стаєте ближчими одне до одного, навчаючи жертвувати і приймати складні рішення. Пронизливе питання старішини Кімбола: де ж ваша віра? Звертає нас до Святих Писань. Адам і Єва народили свою першу дитину не в Едемському саду. Залишивши сад, Адам і Єва почали порити землю. І пізнав Адам жінку свою, і вона породила синів і дочок. І діючи з вірою, вони почали плодитися і наповнювати землю. Діючи з вірою, Легі і Сарія народили своїх синів Якова та Йосипа не у себе вдома, в Єрусалимі, де було золото, срібло і коштовності. Це сталося в пустині. Легій говорив про свого сина Якова, називаючи його «мій першонароджений» у дні мого лиха в пустині. Про Йосипа ж він сказав: «Ти народився в пустині наших страждань. Так, у дні нашої найбільшої журби виношувала тебе твоя мати». У книзі «Вихід» говориться про чоловіка і жінку, які одружилися через вчинки віри. У них народився хлопчик. На вхідних дверях у них не було таблички, яка б запрошувала завітати до них з нагоди його народження. Вони переховували його, бо фараон наказав, щоб кожне немовля чоловічої статі з ізраїльтян було кинуто до річки. Решту історії ви знаєте. Дитя з любов'ю поклало маленьку скриньку за черету і поставило її на березі річки. За ним стежила його сестра. Коли його знайшла дочка фараона, а потім його власна мати піклувалася про нього в якості няньки. Дочка фараона взяла хлопчика і прийняла його як свого власного сина та назвала його Мойсеєм. У найулюбленішій історії про народження дитяти не було прикрашеної дитячої кімнати чи вишуканої колиски. Для Спасителя світу були лише ясла. У найкращі і найгірші часи справжні святі Бога, діючи з вірою, ніколи не забували, не відкидали і не зневажали Божу заповідь розмножуватися і наповнювати землю. Ми йдемо вперед з вірою, усвідомлюючи, що рішення, скільки дітей народжувати і коли це робити, приймається між чоловіком і дружиною та Господом. Ми не повинні судити одне одного у цьому питанні. Народження дітей – це дуже чутлива тема, що може бути дуже болісною для праведних жінок, які не мають можливості вийти заміж і створити сім'ю. Шляхетні жінки, наш Небесний Батько знає ваші молитви і бажання. Як же ми вдячні за ваш чудовий вплив і те, що ви огортаєте руками любові дітей, яким потрібна ваша віра і сила. Народження дітей також може бути болісною темою для праведних подружніх пар, які одружуються, виявляють, що неспроможні мати дітей, які вони так палко прагнули, або для чоловіка та дружини, які планували мати велику сім'ю, але благословенні маленької сім'ї. Ми не завжди можемо пояснити причини складнощів нашого смертного життя. Іноді життя здається дуже несправедливим. Особливо, коли нашим найбільшим бажанням є чинити саме так, як заповідав Господь. Як слуга Господа, я запевняю вас, що це обіцяння незмінне. Вірні члени церкви, чиї обставини не дозволяють їм отримати благословення вічного шлюбу, можливості бути батьками в цьому житті, отримають усі обіцяні благословення у вічностях за умови, що вони дотримуватимуться завітів, які уклали з Богом. Президент Дже Скотт Доріус з Бревенської-Лімської західної місії повідав мені їхню історію. Він розповідав, ми з Бекі були одружені вже 25 років і не могли мати або всиновити чи удочерити дітей. Кілька разів ми переїжджали. Нам було незручно, а іноді болісно представлятися у кожному новому місці. Члени приходу цікавилися, чому у нас не було дітей. Але не тільки вони хотіли це знати. Коли мене покликали єпископом, члени приходу висловлювали занепокоєння тим, що у мене не було досвіду виховання дітей та підлітків. Я подякував їм за їхню підтримку і попросив їх дозволити мені попрактикуватися у навичках виховання дітей на їхніх дітях. І вони з любов'ю погодилися. Ми чекали, сподівалися, навчалися терпінню. Через 25 років шлюбу в нашому житті чудовим чином з'явилася дитинка. Ми удочерили дворічну Ніколь, а потім усиновили новонародженого Ніколая. Зараз люди говорять нам компліменти щодо наших прекрасних онуків. Ми сміємося і кажемо, це наші діти, ми повернули наше життя назад. Брати і сестри, ми не повинні бути швидкими на осуд одне одного у цьому священному приватному обов'язку. І взяв Ісус дитину і, обійнявши її, промовив, коли хто в ім'я моє прийме одне з таких дітей, той приймає мене. Хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Яке чудове благословення ми маємо приймати синів і дочок Бога в наш дім. Давайте смиренно і з молитвою намагатися зрозуміти і прийняти заповіді Бога, з благовінням дослухаючись до голосу Його Святого Духа. Сім'ї є центральною частиною вічного плану Бога. Я свідчу про велике благословення мати дітей і щастя, яке вони принесуть нам у цьому житті та у вічностях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The eighth chapter of Preach My Gospel.
У восьмому розділі посібника «Проповідуй мою Євангелію» нас навчають мудро розпоряджатися часом. На початку розділу старішина М. Рассел Баллард нагадує нам, що ми повинні ставити цілі і навчатися тому, як опановувати техніки їхнього досягнення. Опанування технік, необхідних для досягнення наших цілей, включає в себе набуття вміння найкращим чином розпоряджатися своїм часом. Я вдячний за приклад президента Монсона. Серед усіх справ, які він робить як пророк Бога, він, подібно до Спасителя, знаходить достатньо часу, щоб відвідати хворих, підбадьорити вбогих духом та бути слугою для всіх. Я також вдячний за приклад багатьох інших людей, які приділяють свій час служінню ближнім. Я свідчу, що Богові приємно, коли люди приділяють час служінню іншим, і що завдяки цьому ми стаємо ближчими до Нього. Наш Спаситель дотримається свого слова. Той, хто є вірним і мудрим у часі, вважається гідним успадкувати оселі, приготовлені для нього моїм батьком. Час не продається, як би ви не старалися. Час – це така річ, яку неможливо придбати у жодному магазині за будь-яку ціну. Однак, коли не мудро користуватися, він є безцінним. Кожного дня усім нам безкоштовно виділяється однакова кількість хвилин та годин для нашого користування. І навдовзі ми дізнаємося, як влучно сказано у відомому гімні, що хвилин не повернуть, бо вони, як блискавка миттєво, на крилах промайнуть. Весь час, що є у нашому розпорядженні, ми повинні використовувати мудро, президент Брігам Янг сказав. Усі ми в боргу перед Богом за можливість використовувати час нам на користь. І Він вимагатиме від нас ретельного звіту щодо того, як ми ним скористалися. З урахуванням покладених на нас вимог, ми повинні навчатися ставити пріоритети, коли робимо вибір, щоб Він вів нас до наших цілей. Інакше ми ризикуємо попасти під вплив вітрів зволікання, і нас буде носити від однієї справи, що марно поглинає наш час, до іншої. Наш головний учитель чудово навчав нас щодо пріоритетів, коли проголосив у своїй проповіді на горі. Отже, не прагніть речей цього світу, але прагніть найперше будувати Царство Боже і встановлювати Його праведність. Алма говорив про пріоритети, навчаючи, що це життя стає станом випробування, часом, щоб підготуватися зустріти Бога. Для того, щоб знати, як найкраще скористатися щедрим спадком часу, аби приготуватися зустріти Бога, може знадобитися певне скерування. Але, безперечно, ми маємо відвести найперше місце у нашому переліку Господу і нашим сім'ям. Президент Угдорф нагадав нам, що у сімейних стосунках слово «любов» насправді звучить так. Ч-а-с. Я свідчу, що коли ми щиро просимо допомогти у молитві, наш Небесний Батько допоможе нам зосередити увагу на тій справі, яка в першу чергу заслуговує на наш час. Нерозумне використання часу – це майже те саме, що й ледарство. Дотримуючись заповіді, перестаньте бути ледачими, ми повинні пересвідчитися в тому, що зайнятість для нас також означає ефективність. Наприклад, чудово мати під рукою засоби для миттєвого обміну інформацією, але ми маємо бути впевнені, що такий обмін не перетворюється на нав'язливу звичку. На мій погляд, дехто вже потрапив у пастку цього нового нав'язливого поглинача часу, який змушує нас постійно перевіряти і надсилати повідомлення у соціальних мережах, маючи при цьому оманливе відчуття зайнятості та ефективності. Легкий доступ до засобів спілкування та інформації приносить і чимало користі. Я пересвідчився в тому, наскільки корисно є можливість доступу до наукових статей, виступів на конференціях, генеалогічних записів та отримання повідомлень електронною поштою на Facebook, у Twitter і за допомогою SMS. Та якими б гарними не були ці можливості, ми не можемо дозволити їм витіснити з собою те, що є найважливішим. Як буде прикро, якщо телефон та комп'ютер з усіма їхніми премудростями стануть важливішими за простоту щирої молитви до люблячого Небесного Батька. Ставаймо ж навколішки з не меншою наснагою, ніж та, яку маємо, обмінюючись повідомленнями. Електронні ігри та віртуальні знайомства по-справжньому не замінять справжніх друзів, які можуть обійняти, підбадьорюючи нас, молитися за нас і прагнути нашого успіху. Мені було дуже приємно бачити, як члени кворуму, класу та товариства, товариства допомоги об'єднуються, щоб підтримувати одне одного. У таких випадках я краще розумів, що мав на увазі апостол Павло, коли сказав: «Ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим». Я знаю, що наше найвеличніше щастя приходить, коли ми у гармонії з Господом і з тим, що приносить вічну винагороду, замість того, щоб бездумно витрачати безкінченні години на оновлення статусу, інтернет-ферму та катапультування розгніваних птахів у бетонні стіни. Я закликаю кожного з вас розібратися з тими речами, яких крадуть у нас дорогоцінний час, і вирішити панувати над ними, замість того, щоб дозволяти їм через їхню властивість викликати залежність панувати над нами. Щоб мати мир, про який говорив Спаситель, ми повинні присвятити наш час справам, які є найбільш значущими, а те, що від Бога, є найбільш значущим. Спілкуючись з Богом у щирій молитві, через щоденне читання і вивчення писань, через роздуми над прочитаним і своїми почуттями, а потім застосовуючи отримані уроки та живучи відповідно до них, ми стаємо ближчими до Нього. Бог обіцяє, що коли ми старанно шукатимемо у найкращих книгах, Він дасть нам знання через свого Святого Духа. Сатана спокушатиме нас марнувати наш час на те, що приховано відволікає. Хоча цих спокус не оминути, старішина Квентіна Лкук навчав, що святих, які відгукуються на послання Спасителя, не зведуть на манівці справи, які відволікають і є згубними. На перекладі Гайрама Пейджа, одного з вісьмох свідків Книги Мормона, ми отримали цінний урок щодо речей, які відволікають. Він мав якийсь камінь і записав отримані через нього откровення, як він вважав, для церкви. Коли його було виправлено, то, як написано у звіті, камінь було взято і потовчено на порох, що він більше ніколи не зводив на манівці. Я закликаю вас виявити речі, які марнують наш час і відволікають нас у житті, аби, образно кажучи, потовти їх на порох. Нам слід бути мудрими у нашому судженні, аби переконатися, що терези часу правильно збалансовані, щоб знайшовся час для Господа, сім'ї, роботи та здорового відпочинку. Як багато людей вже відкрили для себе, коли ми використовуємо свій час на те, що є чеснотним, чудовим, славнозвісним, гідним похвали, то стаємо щасливішими. Час швидко мчить вперед із тіканням годинника. Сьогодні буде гарний день, коли тікає годинник земного життя, щоб переглянути, що ми робимо для того, аби підготуватися зустріти Бога. Я свідчу, що великі винагороди чекають на тих, хто витрачає свій час у земному житті на підготовку до безсмертя і вічного життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Хор початкового товариства і зібрання зараз заспівають гімн «Слава людині, що чула Єгову». Після завершення співу до нас звернуться старішина Карл Б. Кук і Леграндер Куртіс Молодший, сімдесятники. Після цього ми почуємо виступ старішини Д. Тода Крістоферсона з кворуму 12 апостолів.
This is the 181st semi-annual general conference.
Ми ведемо трансляцію 181-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
at the end of a particular tiring day.
Завершився один надзвичайно важкий день наприкінці мого першого тижня служіння генеральним авторитетом. Мій портфель ледь закривався, а з думки не йшло запитання: як же мені впоратися з усім цим? Я вийшов з офісу сімидесятників і зайшов у ліфт будинку церковної адміністрації. Ліфт почав спускатися, моя голова схилилася, і я тупо вп'явся очима у підлогу. Двері відкрились, хтось увійшов у ліфт, а я навіть і не глянув. Коли двері зачинилися, я почув, як ця людина сказала: «Що ви там внизу видивляєтеся?» Я впізнав голос. То був президент Монсон. Я швиденько підвів очі і відповів: «Та нічого». Звичайно ж, така розумна відповідь додала мені впевненості в собі. Але він обвів поглядом моє пригнічене обличчя і важкий портфель. Він посміхнувся і по-доброму порадив, показуючи наверх: «Краще дивитися вгору». Поки ми спускалися на нижчий рівень, він радісно повідомив мені, що прямує в храм. Прощаючись зі мною, він своїм поглядом наче знову казав моєму серцю: «Тож пам'ятай, краще дивитися вгору». І коли він вийшов, мені на думку прийшли слова з Писань: «Віруйте в Бога. Віруйте, що Він є. Віруйте, що Він має всю мудрість і всю силу. І на небесах, і на землі». Коли я думав про силу Небесного Батька Ісуса Христа, у моє серце прийшов спокій, якого я марно шукав на підлозі ліфта, що спускався. Відтоді я подумав про цей випадок і розмірковував над ним, над тим, яку роль відіграють пророки. Я був обтяжений, голова моя схилилася. Коли пророк заговорив, і я поглянув на нього, то він провів фокус мого погляду на Бога, туди, де я б міг бути зціленим і зміцненим завдяки спокуті Христа. Саме там нам служать пророки. Вони ведуть нас до Бога. Я свідчу, що президент Монсон не лише пророк, провидець і откривитель. Він також чудовий приклад у дотриманні цього принципу – дивитися угору. З усіх людей він міг би відчувати себе найбільш переобтяженим своїми обов'язками. Натомість він виявляє велику віру і сповнений оптимізму, мудрості і любові до інших людей. Його ставлення характеризується словами: «Можу зробити і зроблю». Він довіряє Господу і покладається на нього, щоб мати силу, і Господь благословляє його. Той випадок навчив мене: якщо ми виявляємо віру в Бога і прагнемо від нього допомоги, як це робить президент Монсон, то життєві тягарі нас не приголомшать. У нас не виникатиме відчуття неспроможності зробити те, на що нас було покликано, або те, що нам потрібно зробити. Ми будемо зміцнені, і наше життя сповниться миром та радістю. Ми прийдемо до розуміння, що те, про що ми найбільше турбуємося, можливо, не має вічного значення, а якщо воно його і має, Господь допомагатиме нам. Але ми повинні мати віру, щоб дивитися вгору, і сміливість, щоб йти напрямком, який він вказує. Чому нам у житті не вдається весь час дивитися вгору? Можливо, тому що нам не вистачає віри в те, що таким простим способом ми можемо розв'язати свої проблеми. Наприклад, коли дітей Ізраїля покусали отруйні змії, Мойсею було наказано підняти мідяного змія на жердині. Мідяний змій символізував Христа. Ті, хто дивилися вгору на того змія, як порадив їм пророк, були зцілені. Багато ж інших не дивилися вгору, і вони загинули. Галма погоджувався. Ізраїльтяни не дивилися на змія, бо не вірили, що на погляд на нього, що погляд на нього зцілить їх. Слова Алми стосуються і нас сьогодні. О, мої браття, якби ви могли бути вилікуваними, просто кинувши поглядом ваших очей, щоб вас можна було вилікувати, чи не глянули б ви швидко? Або ви краще закам'яніли б вашими серцями у зневірі і були ледачими? Якщо так, горе зійде на вас. Але якщо не так, тоді киньте поглядом ваших очей і почніть вірити в Сина Божого, що Він прийде викупити свій народ, і що Він страждатиме і загине на спокуту наших гріхів, і що Він встане знову з мертвих. Порада президента Монсона дивитися вгору – це метафора, що нагадує про Христа. Пам'ятаючи Його і довіряючи Його могуті, ми отримуємо силу через Його спокуту. Саме завдяки їй ми можемо полегшити свої турботи, свої тягари, і свої страждання. Саме завдяки їй ми можемо бути прощеними і зціленими від болю своїх гріхів. Саме завдяки їй ми можемо отримати віру і силу, щоб витерпіти до кінця все. Недавно ми з сестрою Кук були на жіночій конференції у Південно-Африканській Республіці. Після того, як ми послухали кілька надихаючих послань про застосування спокути у своєму житті, президент товариства допомоги Колу запросила всіх нас вийти з приміщення на вулицю. Кожному з нас дали наповнену гелієм повітряну кульку. Президент пояснила, що наша кулька символізує будь-які тягарі, випробування або труднощі, що тягнуть нас назад у нашому житті. На рахунок три ми відпустили наші кульки, тобто свої тягарі. Поглянувши вгору і спостерігаючи, як наші тягарі відлітають до личень, ми не стрималися від вигуку. О! Ця проста дія відпускання кульок стала дивовижним нагадуванням надзвичайної радості, що приходить від погляду на Христа і думки про Нього. На відміну від випускання наповнених гелієм повітряних кульок, духовний погляд вгору не є чимось таким, що стається за один раз. Ми дізнаємося з причасної молитви, що повинні завжди пам'ятати Його і виконувати Його заповіді, щоб Дух Його міг бути з нами щодня, аби направляти нас. Коли діти Ізраїля блукали у пустині, Господь кожного дня направляв їх у подорожі, якщо вони дивилися на Нього, щоб знати напрямок. У книзі «Вихід» ми читаємо, а Господь йшов перед ними в день у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм. Він вів їх постійно, і я даю вам своє смиренне свідчення, що Господь може те саме робити і для нас. Тож, як Він буде вести нас сьогодні? Через пророків, апостолів і провідників священства, та через відчуття, що приходять до нас після того, як ми виллємо перед Небесним Батьком своє серце і свою душу в молитві. Він веде нас, коли ми уникаємо того, що від світу, каємося і змінюємося. Він веде нас, коли ми виконуємо Його заповіді і стараємося бути більш схожими на Нього. І Він веде нас своїм Святим Духом. Щоб бути веденими в життєві подорожі, щоб постійно мати в напарниках Святого Духа, ми повинні мати ухо, що слухає, і око, що бачить. І те має бути направлене вгору. Ми повинні діяти в напрямку, який було нам вказано. Ми повинні дивитися вгору і йти вгору. І якщо ми робимо так, я знаю, ми звеселимося, тому що Бог хоче, аби ми були щасливими. Ми діти Небесного Батька. Він хоче бути частиною нашого життя, благословляти нас і допомагати нам. Він загоїть наші рани, витре наші сльози і допоможе на шляху, що веде в Його присутність. Якщо ми дивимося на Нього, Він вестиме нас. Господь, світоч мій, я зла не боюсь. І вдень, і вночі зі мною Ісус. Мене захищає від смутку і гріха, і віра моя в Слові Божім зроста. Я свідчу, що наші гріхи прощаються, і наші тягарі полегшуються, коли ми дивимося на Христа. Давайте пам'ятати Його, і не будемо опускати голови наші, бо, як сказав президент Монсон, краще дивитися вгору. Я свідчу, що Ісус – наш Спаситель і Викупитель. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Господа Ісуса Христа називають різними іменами. Ці імена допомагають зрозуміти різні аспекти спокутної місії Господа. Візьмемо титул «Спаситель». Всім зрозуміло, що означає бути спасеним, бо кожного з нас колись від чогось спасали. Ще дітьми ми з сестрою бавилися на річці у човні і, нерозсудливо відпливши з безпечного місця для ігор, побачили, що нас несе вниз течією до невідомих небезпек. Ми закричали, і батько прибіг на допомогу, рятуючи нас від небезпек річки. Думаючи про спасіння, я згадую той випадок. Так само і з титулом «Викупитель». «Викупляти» означає «викуповувати». У правових питаннях майно викуповується шляхом виплати застави чи заборгованості за нього. У старозавітні часи в законі Мойсея були зазначені різні способи, як сплативши гроші, можна було дати волю слузі чи викупити майно. Часто вживане в писаннях слово «викупляти» стосується визволення дітей Ізраїля з рабства в Єгипті. Згодом Мойсей сказав їм, з Господньої любові до вас. Він вивів вас сильною рукою і викупив вас з дому рабства, з руки фараона, царя єгипетського. Тема викуплення Єгової народу Ізраїля з рабства багато разів повторюється в Писаннях, щоб нагадати людям про великодушність Господа у визволенні дітей Ізраїля від єгиптян і навчити їх про інше, важливіше, майбутнє викуплення Ізраїля. Легій навчав, і Месія прийде в повноту часу, щоб викупити дітей людських від падіння. Автор Семний вписав, «Та визволить Бог мою душу із влади Шеолу». Через Ісаю Господь проголосив, «Провину твої постирав я, мов хмару, і намов мряку гріхи твої. Не вернися ж до мене, тебе бо я викупив». Викуплення у цих трьох уривках з Писань є спокутою Ісусу Христа. Це велике визволення, передбачене нашим люблячим Богом, на противагу викупленню за законом Мойсея або сучасним правовим заходам, це викуплення здійснюється не тлінним сріблом або золотом. Маємо в Христі відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його. Президент Джон Тейлор навчав, що завдяки жертві викупителя борг було сплачено, викуплення здійснено, завіт сповнено, правосуддя задоволено, Божу волю виконано і всю владу віддано в руки Сина Божого. Подолання фізичної смерті для всіх Божих дітей є одним з результатів цього викуплення. Її переможено і всі воскреснуть. Іншим аспектом Христової спокути є перемога над духовною смертю. Своїм стражданням і смертю Христос сплатив за гріхи всього людства за умови особистого покаяння. Каючись, ми можемо отримати прощення гріхів, бо ціну було сплачено викупителем. Це добра новина для всіх нас, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ті, хто надто сильно збився з доріг праведності, відчайдушно потребують викуплення. І якщо вони повністю покаються, то матимуть право на нього. Але й ті, хто старанно працювали, щоб жити праведним життям, також дуже потребують викуплення, бо ніхто не може потрапити у присутність Батька без допомоги Христа. Тож це, здійснене з любов'ю викуплення, задовольняє закони правосуддя і милості у житті всіх тих, хто кається і наслідує Христа. З величних Божих настанов спокутний план постав, що правосуддя і любов у злагоді з'єднав. Президент Пекер навчав, є викупитель, посередник, який стоїть спроможно і готовий задовольнити вимоги правосуддя і простерти милість тим, хто кається. Писання, література та досвід життя сповнені історіями викуплення. Через Христа люди можуть змінити своє життя і роблять це, здобуваючи викуплення. У мене є друг, який не дотримувався вчень Христа в юності. Вже дорослим молодим чоловіком він усвідомив, що втратив, не живучи за Євангелією. Він покаявся, змінився і почав жити праведно. Одного дня, через багато років, я зустрів його в храмі. Світло Євангелії сяяло в його очах, і я відчув, що він був вірним членом церкви, який намагався повністю жити за Євангелією. Його історія – це історія викуплення. Якось я проводив співбесіду для хрещення з жінкою, яка була винною в дуже тяжкому гріху. Під час співбесіди я спитав, чи розуміє вона, що ніколи не може повторювати цей гріх. З великим хвилюванням вона сказала, «О, президенте, я ніколи б не повторила цього гріха. Саме тому я й хочу охреститися, щоб очиститися від наслідків того жахливого гріха». Її історія – це історія викуплення. На конференціях колів та інших зборах протягом останніх років я передавав заклик президента Монсона спасати малоактивних. На одній конференції колою розповів історію про малоактивного члена церкви, який повернувся до активності після того, як єпископ та інші провідники відвідали його вдома, сказали, що він потрібен, і покликали служити в приході. Цей чоловік прийняв покликання, змінив своє життя та звички і став цілком активним в церкві. Один мій друг був на зборах, де я розповів цю історію. Коли я розповідав її, вираз його обличчя помітно змінився. Наступного дня він надіслав мені повідомлення, розповівши, що відреагував так, бо історія повернення до активності його свекра була дуже схожою на ту, що розповів я. Він сказав мені, що завдяки візиту єпископа і запрошенню служити в церкві, його свекор переосмислив своє життя і свідчення, зробив значні зміни у своєму житті і прийняв покликання. У того чоловіка зараз є 88 нащадків, які є активними членами церкви. На інших зборах кілька днів потому я розповів обидві історії. Наступного дня я отримав інше повідомлення, яке починалося зі слів. Це історія і мого батька також. У ньому президент Коло розповідав, як його батька запросили служити в церкві, хоча він був неактивним і мав деякі звички, які потрібно було змінити. Він прийняв запрошення і, покаявшись, зрештою служив президентом Коло, а потім і президентом місії, та заклав фундамент для свого потомства бути вірними членами церкви. Згодом я розповів всі три історії під час іншої конференції Колу. Після зборів до мене підійшов чоловік і сказав, що це історія не його батька. Це була його історія. Він розповів мені про події, які допомогли йому покаятися і повернутися до повної активності в церкви. Отже, історії тривали. Поширюючи заклик спасати малоактивних, я чув історію за історією про людей, які відгукалися на запрошення повернутися і змінити життя. Я слухав історію за історією про викуплення. Хоча ми ніколи не зможемо повернути викупителю те, що він заплатив за нас, план викуплення закликає нас докласти всіх зусиль, щоб повністю покаятися і чинити волю Бога. Апостол Орфен Уітні писав: «Спаситель, душі викупитель моєї, міцна рука, чия мене зцілила, чия чудесна сила підняла мене і чашу гіркую солодкою зробила. Який язик спроможний вдячність мою скласти? О, милосердний Бог Ізраїля, ти мій. Господь не зможе я ніколи борг віддати. Але любити можу я тебе. Чи не твоє лише чисте слово втішає в ніч і робить радісним мій день? Тож хай вуста мої звеличують тебе, а все моє життя лише прикладом твоєї волі буде. Я свідчу про силу спокути Христа. Каючись і приходячись до Нього, ми зможемо отримати всі благословення вічного життя. Про те, щоб ми могли вчинити так і здобули власну історію викуплення, я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The Book of Mormon contains the account of a man named.
У книзі Мормона є розповідь про чоловіка на ім'я Негор. Легко зрозуміти, чому Мормон, скорочуючи записи тисячолітньої нефійської історії, вирішив, що буде важливим включити щось про цього чоловіка і тривалий вплив його вчення. Мормон прагнув попередити нас, знаючи, що ця філософія випливе на поверхню знов у наші дні. Негор з'являється у нашому полі зору приблизно за 90 років до народження Христа. Він навчав, що все людство буде врятовано в останній день, бо Господь створив усіх людей і також викупав усіх людей, і в кінці всі люди будуть мати вічне життя. Приблизно через 15 років серед нефійців з'явився Коригор, проповідуючи і розвиваючи вчення Негора. В книзі Мормона пишеться, що був він антихрист, бо він почав проповідувати людям проти пророцтв про пришестя Христа. Проповідь Коригора була про те, що не може бути спокути, зробленої за гріхи людей, але кожній людині живеться в цьому світі згідно з умінням особи. Тому кожна людина процвітає відповідно до свого генія, і що кожна людина перемагає відповідно до своєї сили. І що б людина не зробила, то не є злочин. Ці фальшиві пророки та їхні послідовники не вірили в покаяння у своїх гріхах. Так само, як люди у дні Негора і Коригора, ми живемо незадовго до пришестя Ісуса Христа. У нашому випадку ми готуємося до Його другого пришестя. І так само послання покаяння часто не є бажаним. Деякі проголошують, що якщо є Бог, Він нічого особливого від нас не вимагає. Інші сьогодні твердять, що люблячий Бог прощає усі гріхи через просту сповідь, або якщо існує покарання за гріх, то Бог поб'є нас кількома ударами бича, і врешті ми будемо спасеними в царстві Бога. Інші разом з Коригором заперечують саме існування Христа і таку річ, як гріх. Їхнє вчення полягає у тому, що цінності, стандарти і навіть істина – усе це відносно. Тому, щоб людина не відчувала, що це правильно для неї, інші не можуть судити, що це неправильно або грішно. На перший погляд, всі вчення є привабливими, оскільки дозволяють нам задовольняти будь-які потяги чи забаганки, не переймаючись наслідками. Згідно з ученнями Негора і Коригора, ми можемо пояснити і виправдати будь-що. Коли приходять пророки і закликають до покаяння, це псує вечірку. Але в дійсності прочий заклик до покаяння варто отримувати радісно. Без покаяння немає реального прогресу чи вдосконалення в житті. Якщо вдавати, що гріха немає, це не зменшить його тяжкість чи біль. Страждання за гріх само по собі нічого не змінює на краще. Тільки покаяння виводить нас на осяяні сонцем нагір'я кращого життя. І, звичайно ж, лише через покаяння ми отримуємо доступ до викупної милості Ісуса Христа і спасіння. Покаяння – це небесний дар, і ми маємо говорити про нього з усмішкою на обличчі. Дивіться, я усміхаюсь. Воно направляє нас до свободи, впевненості та миру. Замість того, щоб бути причиною припинення свята, дар покаяння є причиною для істинного святкування. Покаяння існує як можливість вибору лише завдяки спокуті Ісуса Христа. Саме Його безкінечна жертва дає засоби людям, щоб вони могли мати віру в покаяння. Покаяння є необхідною умовою, а благодать Христа – це сила, якою милість може задовольнити вимоги справедливості. Ми свідчимо, що ми знаємо, що виправдання або прощення гріхів через благодать нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа є справедливим і істинним. І ми знаємо також, що освячення через благодать нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа є справедливим і істинним для всіх тих, хто любить Бога і служить Йому з усією своєю могутністю, розумом і силою. Покаяння – це широка тема, але сьогодні я хотів би згадати лише 5 аспектів цього фундаментального євангельського принципу, які, сподіваюся, будуть корисними. По-перше, запрошення покаятися – це прояв любові. Коли Спаситель розпочав проповідувати і промовляти «покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне», це було посланням любові, запрошенням усіх, хто хотів бути гідним приєднатися до Нього і насолоджуватися словами вічного життя в цьому світі і навіть вічним життям у світі прийдешньому. Якщо ми запрошуємо інших змінитися, або якщо ми не вимагаємо покаяння від себе, ми не виконуємо основний обов'язок щодо інших та щодо себе. Поблажливі батьки, толерантний друг, боязкий провідник у церкві в дійсності більше стурбовані про себе, ніж про благополуччя і щастя тих, кому вони могли б допомогти. Так, заклик до покаяння іноді вважають нетолерантним чи образливим, і на нього можуть навіть ображатися, але якщо він скерований духом, в дійсності це вчинок щирої турботи. По-друге, покаяння означає прагнення змінитися. Очікувати, що Христос перетворить нас на ангельських істот без жодних зусиль з нашого боку, було б глузуванням над Його стражданнями за нас у Гефсиманському саду та на хресті. Натомість, ми прагнемо Його благодаті, щоб доповнити і нагородити наші найстаранніші зусилля. Мабуть, так само, як про милість, нам слід молитися про час і можливість, щоб працювати, докладати зусиль і подолати. Воістину, Господь усміхається тим, хто бажає прийти на суд достойними, хто рішуче працює день у день, щоб замінити слабкість на силу. Справжнє покаяння, справжня зміна можуть вимагати більших спроб, але є щось облагороджуюче і святе у таких намаганнях. Божественне побачення, пробачення і зцілення досить природно приходять до такої душі, бо воістину чеснота любить чесноту, світло припадає до світла, і милість має співчуття до милості і пред'являє права на все своє. З покаянням ми можемо постійно вдосконалювати нашу здатність жити за целестіальним законом. Бо ми бачимо, що той, хто не може дотримуватися закону Целестіального Царства, не може витримати Целестіальну славу. По-третє, покаяння означає не лише полишити гріх, але й взяти зобов'язання бути слухняними. У біблійному словнику сказано, покаяння означає повернути серце і волю до Бога, а також відмовитися від гріха, до якого ми маємо природну схильність. Слово Алме до одного із його синів є одним із кількох прикладів цього вчення, які містяться в книзі Мормона. «Тому я заповідаю тобі, сину мій, у страхові Бога утримайся від своїх беззаконь, щоб ти повернувся до Господа всім своїм розумом, могутністю і силою». Для того, щоб наше повернення до Господа було повним, воно має бути нічим ні меншим, ніж завітом слухняності йому. Ми часто говоримо про цей завіт як про завіт хрещення, оскільки його засвідчує хрещення водою. Хрещення самого Спасителя, ставши прикладом, підтвердило його завіт бути слухняним батьку. Але незважаючи на те, що він був святий, він показав дітям людським, що в плоті він смирився перед батьком і свідчить батькові, що він буде послушним йому у виконанні його заповідей. Без цього завіту покаяння залишається неповним, а відпущення гріхів – недосяжним. Згідно з незабутніми словами професора Ноула Рейнольдса, обрати покаяння означає спалити мости у всіх напрямках, вирішивши навіки йти лише одним шляхом, однією дорогою, яка веде до вічного життя. По-четверте, для покаяння вимагається серйозність наміру і готовність бути наполегливим, навіть крізь біль. Спроби створити список конкретних кроків покаяння, можливо, комусь допоможуть, але це також може привести до механічного підходу, до простого виставляння галочок, коли ні почуття не задіяно і зміни немає. Щире покаяння не поверхневе. Господь дає дві вимоги, які включають в себе всі інші. По цьому ви можете знати, чи покаялася людина у своїх гріхах. Ось вона зізнається в них і полишить їх. Зізнання і полишення гріха є двома потужними концепціями. Вони означають набагато більше, ніж буденне. «Я визнаю, пробачте мені». Це глибоко іноді нестерпне усвідомлення помилки і несправедливості, вчиненої стосовно Бога і людини. Скорбота, жалкування і гіркі сльози часто супроводжують зізнання особи, особливо якщо її дії спричинили чийсь біль або, що гірше, змусили іншу людину грішити. Саме це глибоке страждання, це бачення речей такими, як вони істинно є, примушують людину заволати як Алма: «О Ісусе, Ти, Сину Божий, змилуйся наді мною, бо я у жовчі гіркій і оточений навколо вічними путами смерті. І з вірою у милосердного Викупителя та Його силу потенційний відчай перетворюється на надію. Саме наше серце і бажання змінюються, і гріх, який колись здавався привабливим, виглядає все більш огидним. Рішення полишити і відкинути гріх та якомога повніше відшкодувати збитки тепер починає зріти у такому новому серці. Скоро ця рішучість дозріває до завіту слухняності Богу. І коли з'являється цей завіт, Святий Дух, посланець Божественної благодаті, принесе полегшення і прощення. І тоді людина має спонукання вигукнути, як Алма. «І ох, яка радість, і яке дивне світло я побачив! Так, мою душу сповнила радість, така ж надзвичайна, якою була й моя мука». Яким би не був біль у процесі покаяння, він завжди буде набагато меншим, ніж страждання, яких вимагатиме правосуддя за нерозкаяний гріх. Спаситель небагато розповів про те, що витерпив, аби задовольнити вимоги справедливості і спокутувати наші гріхи. Але він відверто сказав наступне. «Бо знай, я, Бог, вистраждав це все за все, за всіх, щоб їм не страждати, якщо покаються. Але якщо вони не покаються, вони повинні страждати саме так, як я. Таким стражданням, яке примусило мене, самого Бога, найвеличнішого з усіх, тремтіти від болю і кровоточити кожною порою, та страждати і тілом, і духом. І я хотів, щоб я міг не пити з цієї гіркої чаші». По-п'яте, що б не коштувало покаяння, воно завжди поглинається радістю прощення. У зверненні на генеральній конференції, яка називалася «Яскравий ранок прощення», президент Бойд К. Перкер проводив таку аналогію. У квітні 1847 року Брагам Янг вивів першу групу піонерів з Winter Quarters. У той же час, за 2,5 тисячі кілометрів на захід, нещасні члени групи донора, уже які вижили, в роздріб спускалися схилами гір С'єра-Невада до Сакраменто-Вали. Вони провели нещадно зиму у пасті снігових заметів біля вершини. Те, що деякі вижили після днів, тижнів і місяців голоду і невимовних страждань, було майже неймовірним. Серед них був 15-літній Джон Брін. В ніч на 24 квітня він дійшов до ранчо Джонсона. Через багато років після того Джон писав: «Ми дісталися ранчо Джонсона, коли вже давно стемніло, тому я вперше побачив його рано вранці. Погода була чудовою, земля була покрита зеленою травою, з верхівок дерев долинав спів пташок, і подорож було завершено. Я ледь вірив, що я був живий. Картина, яку я побачив того ранку, здається, залишилася у моїй свідомості, наче фотознімок. Більшість із того, що сталося, я забув, але я завжди можу бачити табір біля ранчо Джонсона. Спочатку мене здивували слова, що більшість із того, що сталося, я забув. Як він міг забути місяці невимовного страждання і смутку? Як ту брутальну темну зиму міг замінити один яскравий ранок? При подальших роздумах я зробив висновок, що нічого дивного тут немає. Я бачив, як щось схоже відбувалося з тими, кого я знав. Я бачив людину, яка провела довгу зиму провини і духовного виснаження, і перейшла у ранок прощення. Коли настав ранок, вони зрозуміли наступне: ось хто покаявся у своїх гріхах, того прощено, і я, Господь, не пам'ятаю їх більше. Я з вдячністю визнаю і свідчу, що невимовне страждання і смерть і воскресіння нашого Господа створюють умови для покаяння. Небесний дар покаяння – це ключ до щастя у цьому і в наступному житті. Словами Спасителя, і з глибоким смиренням і любов'ю я запрошую всіх: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Я знаю, що якщо ви приймете це запрошення, ви знайдете радість зараз і у вічності. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brethren.
Дякую, брати. Ми нагадуємо братам про загальні збори священства, які проходитимуть у конференц-центрі сьогодні ввечері о 18 годині за часом у Юті. Завтра вранці з 9:30 до 10 години за літнім часом відбудеться трансляція по всій країні виступу хору з Кенії. Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія конференції. Ми висловлюємо подяку хору початкового товариства за прекрасний спів, який ми чули сьогодні, і тим, хто виступав на цій сесії конференції. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде старішина Ел Том Перрі з кворуму 12 апостолів. Після його виступу хор початкового товариства заспіває гімни «Я знаю, він любить мене», «І я знаю, ти живий». Після завершення співу заключну молитву прочитає старішина Бредлі Ді Фостер, сімдесятник.
Президент Монсон, ми всі зрозуміли з цією цікавою новиною.
ми дуже вражені новими новинами про будівництво нових храму, особливо в штаті Айова, оскільки там маємо багато родичів. Будь-де у світі, коли будується новий храм, церква проводить щось особливе. А в Сполучених Штатах і Канаді це вже гарна загальна традиція. Ми проводимо дні з відкритих дверей. Протягом цих тижнів, які передаються свячі нового храму, ми широко відчиняємо двері, запрошуємо місцевих урядовців і релігійних провідників, місцевих членів церкви, людей інших віросповідань, пройтися екскурсію новозбудованих храмом. Усе це прекрасні події, які допомагають людям, які не знайомі з нашою церквою, дізнатися про неї дещо більше. Майже кожен, хто відвідує новий храм, дивується із його зовнішнім виглядом і внутрішньою красою. Вони вражені майстерністю, увагою до кожної деталі храму. Більш того, багато наших відвідувачів відчувають щось незвичайне, особливо під час екскурсії неосвяченим храмом. Усе це є загальними відгуками відвідувачів наших днів відкритих дверей. Але найбільш розповсюджена відповідь інша. Те, що більш за все вражає відвідувачів, це члени церкви, яких вони зустрічають під час днів відкритих дверей. Вони залишають храмову територію глибоко вражені тими, хто їх приймав, святими останніх днів. Зараз на церкву звертають увагу в усьому світі більше, ніж будь-коли раніше. Працівники ЗМІ щодня пишуть або говорять про церкву, розповідаючи про її різні заходи. Багато найвідоміших служб новин у Сполучених Штатах постійно обговорюють церкву або її членів. І це обговорення також поширюється по всій земній кулі. Церква також користується увагою в інтернеті, який, як ви знаєте, цілковито змінив шлях обміну інформації між людьми. У будь-який час по всьому світу триває обговорення церкви і її вчень в інтернеті, на блогах та в соціальних мережах людьми, які ніколи не писали статті в газети або журнали. Вони знімають відео і розміщують його для показу онлайн. Це звичайні люди, як члени нашої віри, так і інших віросповідань. Усі вони говорять про церкву Ісуса Христа, святих останніх днів. Зміни в способі нашого спілкування частково пояснюють те, чому мормони тепер більш помітні, ніж раніше. З іншого боку, церква також зростає чисельно і територіально. Більше людей має членів церкви за сусідів та друзів. Відомі члени церкви займають місця в уряді, в бізнесі, в сфері розваг, освіти і просто всюди. Так здається. Це помітили навіть ті, хто не є членами церкви. І вони дивуються, що відбувається. Це прекрасно, що так багато людей зараз знають про церкву і про святих останніх днів. Незважаючи на те, що церква стає більш відкритою, все ще залишається багато людей, які нас не розуміють. Декого з них було навчено ставитися до церкви підозріло, спиратися на негативні стереотипи стосовно неї, не цікавлячись джерелом їхнього походження та тим, чи відповідають вони дійсності. Є також багато дезінформації та непорозумінь стосовно церкви і її вірувань. Так було ще з часів пророка Джозефа Сміта. Джозеф Сміт написав свою історію частково, щоб вивести з омани громадську думку і надати усім шукачам істини можливість володіти фактами. Дійсно, завжди будуть ті, хто викривлятиме істину, навмисно спотворюватиме вчення церкви. Але більшість тих, у кого є запитання стосовно церкви, просто бажають зрозуміти. Ці неупереджені люди щиро цікавляться нами. Зростання помітності та репутації церкви дає неймовірну можливість нам, які є членом. Ми можемо сприяти виводу з омани громадської думки та виправляти хибну інформацію, коли нас описують такими, якими ми не є. Але більш важливо, що ми можемо ділитися тим, ким
there are number of things that we can do that you can do to advance an understanding of the church.
Покращувати розуміння церкви у світі. Якщо ми робимо це з тим самим духом і поводимося так само, як під час проведення днів відкритих дверей храму, наші друзі та сусіди почнуть розуміти нас краще. Їхні підозри розвіються, негативні стереотипи зникнуть, і вони почнуть сприймати церкву такою, як вона є насправді. Дозвольте мені запропонувати кілька ідей того, що кожен з нас може робити. По-перше, ми повинні бути сміливими, проголошуючи Ісуса Христа. Ми хочемо, аби інші знали, у що ми віримо. Він є головною постаттю всієї людської історії. Його життя і вчення є серцем Біблії та інших книг, які ми вважаємо Святим Письмом. Старий Завіт подає фундамент для земного служіння Христа. Новий Завіт описує його земне служіння. Книга Мормона пропонує нам друге свідчення його земного служіння. Він прийшов на землю проповідувати свою Євангелію як основу для всього людства, аби всі Божі діти могли дізнатися про його вчення, дотримуватися їх. Потім він віддав своє життя, щоб стати нашим спасителем і викупителем. Наше спасіння можливе лише завдяки Ісусу Христу. Саме тому ми віримо, що Він є головною постаттю всієї людської історії. Наша вічна доля завжди була в Його руках. Як це прекрасно – вірити в Нього, приймати Його як нашого Спасителя, нашого Господа і нашого Вчителя. Ми також віримо, що лише через Христа можливо знайти повноту радості, надії і щастя як у цьому житті, так і у вічностях. Наше вчення, викладене в книзі Мормона, промовляє рішуче. Отже, ви повинні просуватися вперед з непохитною вірою в Христа, маючи справжню яскравість надії і любов до Бога і до всіх людей. Отже, якщо ви просуватиметеся вперед, бенкетуючи словом Христа, і витерпіти до кінця, ось так каже Батько, ви будете мати вічне життя. Ми проголошуємо нашу віру в Ісуса Христа і сприймаємо Його як нашого Спасителя. Він благословить нас і вестиме у всіх наших стараннях. Поки ми працюємо тут, у смертному житті, Він буде зміцнювати нас і заспокоювати в часи випробувань. Члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів живуть вірою в Нього, чия церква це є. По-друге, будьте праведним прикладом для інших. Після того, як ми заявимо про наші вірування, ми повинні дотримуватися поради, даної нам у першому посланні Тимофію 4.12. Будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі і чистоті. Спаситель навчав важливості бути прикладом нашої віри, коли сказав, «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Намагаючись наслідувати Його приклад, ми повинні зробити наше життя прикладом великодушності, доброчесності та світу. Добрі справи кожного з нас можуть сприяти довірі як до Спасителя, так і до Його церкви. В той час, як ми зайняті добрими справами, є чесними і праведними чоловіками і жінками, наше життя буде віддзеркалювати світло Христа. Наступне – розповідайте про церкву. В плині нашого щоденного життя ми благословенні багатьма можливостями ділитися тим, у що віримо, з іншими людьми. Коли наші знайомі або колеги по роботі запитують нас про наші релігійні вірування, вони запрошують нас поділитися тим, ким ми є і що віримо. Вони можуть зацікавитися або не зацікавитися церквою, але їм цікаво пізнати нас дещо глибше. Моя порада вам – прийняти їхнє запрошення. Ваші знайомі не запрошують вас навчати, проповідувати, роз'яснювати та напучувати. Залучіть їх до діалогу. Поділіться чимось із ваших вірувань і запитайте щось про їхні вірування. Оцініть рівень їхньої зацікавленості тими запитаннями, які вони ставлять. Якщо вони ставлять багато запитань, сконструйте бесіду на відповіді до їхніх запитань. Завжди пам'ятайте, що для них краще, аби ви не розповідали, а щоб вони самі запитували. Здається, деякі члени церкви прагнуть тримати в закреті своє членство в церкві. У них є свої причини. Наприклад, їм може здаватися, що певне місце не годиться, щоб ділитися своїм віруванням. Ймовірно, вони бояться, що можуть пропуститися помилки, або що їм поставлять запитання, на яке вони не зможуть відповісти. Якщо у вас колись були такі думки, я хочу вам дещо порадити. Просто пам'ятайте слова Івана. Страху немає в любові, але досконала любов прогоняє страх геть. Якщо ми просто будемо любити Бога і наших ближніх, нам обіцяно, що ми здолаємо свої страхи. Якщо ви нещодавно заходили на сайт www.mormon.org, який є церковним веб-сайтом для зацікавлених церкви, ви бачили членів церкви, які розмістили інформацію про себе. Вони створили онлайн-профілі, де пояснюється, ким вони є і чому їхнє вірування має для них важливе значення. Вони сміливо говорять про свою віру. Те, як ми говоримо про церкву, так само важливо, як і те, що ми кажемо. Наш тон, говоримо ми чи пишемо, має бути чемним і вічливим, незалежно від реакції з боку інших. Ми маємо бути чесними, відкритими, намагатися висловлюватися чітко. В будь-якому випадку ми прагнемо уникати образ або суперечок. Апостол Павло пояснив, але за святим, що покликав вас, будьте і самі святі в усім вашим поводженні при спілкуванні. Сьогодні ж спосіб спілкування, здається, все більше і більше залучає інтернет. Ми заохочуємо людей, молодих і літніх, користуватися інтернетом і соціальними ЗМІ для того, щоб ділитися своїми релігійними переконаннями. Користуючись інтернетом, ви можете натрапити на живу розмову про церкву. Керуючись Духом, не вагайтеся додати свій голос до цих розмов. Послання Євангелія Ісуса Христа не схоже ні на що інше, чим ви коли-небудь будете ділитися з людьми. Добу поінформованості, воно є найважливішою з усіх інформацій у світі. Немає питань щодо її цінності. Це дорогоцінна перлина. Розмовляючи про церкву, ми не намагаємося її прикрасити. Нам не потрібно доводити правоту нашого послання. Нам не слід передавати послання чесно і прямо. Якщо ми відчинимо зв'язки спілкування, послання відновлення Євангелія Ісуса Христа саме доведе свою істинність тим, хто готов його прийняти. Іноді виникає велика розбіжність, прірва, непорозуміння між тим, як ми сприймаємо церкву зсередини, і тим, як інші бачать її ззовні. Це основна причина того, навіщо ми проводимо дні відкритих дверей перед освяченням кожного нового храму. Члени церкви-волонтери під час днів відкритих дверей просто намагаються допомогти іншим побачити церкву так, як бачать її вони зсередини. Вони сприймають церкву як чудову роботу, навіть диво, і вони бажають, аби інші пізнали це. Я прошу кожного з вас чи не так само. Я обіцяю вам, якщо ви будете реагувати на запрошення поділитися своїми віруваннями і почуттями щодо відновленої Євангелії Ісуса Христа, дух любові, дух відваги буде вашим постійним напарником, бо досконала любов проганяє страх геть. Настав час дедалі зростаючих можливостей ділитися Євангелією Ісуса Христа з іншими. Готуємося користуватися цими нагодами, які даються кожному з нас, аби поділитися своїми віруваннями. Про це я смиренно молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
our Father in heaven.
Наш батько на небесах. Ми з вдячними серцями дякуємо тобі за живого пророка, перше президентство, апостолів і інших церковних керівників, провідників. Ми вдячні тобі за натхненні виступи. І ми вдячні тобі за ці вчення, які благословляють нас, наше життя і наші сім'ї. Ми молимося про безпеку місіонерів, за тих, хто страждає, за місіонерів. Ми молимося, щоб ми могли дивитися вгору і ділитися знаннями про цю Євангелію. І ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 100...
Це була трансляція 181-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні дитячого хору з початкового товариства з Pleasant View і North Ogden, Utah.
This broadcast has been furnished as
ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.